ቀዳመይቲ መልእክቲ ናብ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3
መራሒ ቤተ ክርስቲያን ከውን ዝደሊ ሰናይ ነገር ይምነ ዝብል ቃል ሐቅ እዩ። እምበኣር መራሒ ቤተ ክርስቲያን ክሽየም ዝግባእ ነቐፋ ዘይብሉ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ ብመጠን ዝነብር ርእሱ ክቈጻጸር ዝኽእል ገጽ ሰብ ርእዩ ዘየዳሉ ተቐባል ጋሻ ብቑዕ መምህር ክኸውን ይግባእ። ዘይሰክር ዘይዋቓዕ ሕያዋይ ዘይበኣስ ፈታው ገንዘብ ዘይኮነም ቤተሰቡ ብጽቡቕ ዘመሓድርን ብቕንዕና ዝእዘዙ ውሉድ ዘለዎን ይኹን። ስድራኡ ብስነ ሥርዓት ከመሓድር እንተዘይክኢሉ ነታ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ደኣ ከመይ ገይሩ ከመሓድራ ይኽእል? ብትዕቢት ተነፊሑ ከም ዲያብሎስ ኣብ ፍርድም እንትከይወድቕ ሓዱሽ ኣማኒ ኣይኹን። ኣብ ውርደትን ኣብ መጻወድያ ዲያብሎስን ምእንትከይወድቕ በቶም ዘይኣምኑ ጽቡቕ ምስክርነት ዘለዎ ይኹን። ዲያቆናት እውን ከምኡ መስተውዓልቲ ቃሎም ዘይለዋውጡ መስተ ዘየብዝሑ ህርፋን ገንዘብ ዘይብሎም ነቲ ናይ እምነት ምስጢር ብንጹሕ ሕሊና ዝሕልው ክኾኑ ይግባእ። ንሳቶም እውን ቅድም ይመርመሩ ነቐፋ ዘይብሎም ኮይኖም ተተረኺቦም ድማ ብዲቁና የገልግሉ። ኣንስቲ እውን ከምኡ መስተውዓልቲ ዘይሓምያ ብመጠን ዝነብራ ብዅሉ እውን እሙናት ክኾን ኣይግባእ። ዲያቆናት ነፍሰ ወከፎም ሰብ ሓንቲ ሰበይቲ ደቆምን ስድሮኦምን ብጽቡቕ ዘመሓድሩ ይኹኑ፣ ብጽቡቕ ዘገልግሉ ዓብዪ መዓርግ ይረኽቦም። ብዛዕባ እምነት ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ብትብዓት ክዛረቡ ይኽእሉ እዮም። ናባኻ ቀልጢፈ ከም ዝመጽእ ተስፋ እናገበርኩ ነዝ መልእኽቲ እዙይ እጽሕፈልካ ኣለኹም። እንተ ደንጎኹ ግና ኣብታ ቤተ እግዚኣብሔር ማለት ኣብታ ናይ ሓቂ ዓምድን መሠረትን ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሕያው እግዚኣብሔር ሰባት ከመይ ጌሮም ክነብሩ ከም ዝግብኦም ክትፈልጥ ጽሕፈልካ ኣለኹም። እዋም እቲ ብሥጋ ሰብ ተገልጸም ብመንፈስ ጸደቐም ብመላእኽቲ ተረአየ ኣብ መንጎ ኣሕዛብ ተሰብከም ኣብ ዓለም ተኣምነም ብኽብሪ ዓረገ ዝብል ናይ እምነትና ምስጢር ብርግጽ ዓብዪ እዩ።